Bych chtěl přečíst dva texty. Jeden je velice krátký, jeden je velice dlouhý. Přemýšlel jsem, jestli ho mám číst celý, ale pro kontext by to bylo asi lepší celé. Ten první text je zapsán v listu Římanům, 15. kapitole, 29. verš, kdy vlastně je to závěr toho listu, když píše apoštol Pavel, že vlastně plánuje tu cestu do Hispánie, že vlastně zanese sbírku do Jeruzaléma a plánuje cestu do Hispánie. A v tom 29. verši je napsáno, jsem jist, že až k vám dojdu, přijdu s plností Kristova požehnání. A ten druhý text je z první královské. Řekl bych, že to je text docela známý z 19. kapitola. Je to vlastně popis, co následovalo po Eliášově vítězství na Karmelu. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, staň a jes. Zhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, staň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře spořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Podin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem, Jehua syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abel-Mecholy pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehu. A kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7 000, všechny ty, jejíž kolena nepoklekla před Bálem a jejíž ústa ho nepolíbila. takovým hlavním veršem, kam bych to dnešní zamyšlení chtěl směřovat, je právě ten list Římanům, 15. kapitola, 29. verš. Jsem si jist, že až k vám dojdu, říká apoštol Pavel, přijdu s plností Kristova požehnání. Toužíte po plnosti Kristova požehnání? Zažili jste někdy plnost Kristova požehnání? Zažíváte Kristovo požehnání? Jak měříme, nebo jak se dá měřit plnost Kristova požehnání? Jak se dá poznat plnost Kristova požehnání? Pro mě je úžasné, když člověk čte, že Pavel říká vlastně, že vůbec nepochybuje, že až se s těmi Římany zase setká, přijde s plností Kristova požehnání. Trošku mi to i vypovídá o tom, že ne všichni křesťané nevždy zažíváme plnost Kristova požehnání. Ale je to něco, po čem bychom měli toužit z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své síly. A ve svém dopise Efeským Pavel naléhá na každého, kdo věří Pána Ježíše, aby usiloval o nejplnější míru. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Až bychom dosáhli všichni jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dá se prostoupit vší plností Boží. To je 4. kapitola listu Efeským a 1. verš 3. kapitoly. Pavel to rozvádí a píše vlastně v té 4. kapitole, co jsem četl na úvod. Jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni, jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který nade všemi skrze všechny působí a je ve všech. To znamená, že Bůh Otec, Syn a Duch Svatý přebývá ve všech svých dětech. A Jan ve 14. kapitole píše, Ježíš odpovídá, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Když miluji Krista, zachovávám jeho slovo. A když zachovávám jeho slovo, Pán Ježíš říká, můj Otec ho bude milovat a potom přijdeme a učiníme si u něho příbytek. Všichni máme stejný přístup k Pánu. Všichni máme stejnou příležitost dosáhnout jeho stále vzrůstajícího požehnání. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Kdo mě miluje, bude požehnán. Podle toho, jak moc bude zachovávat mé slovo. Jak moc bude toužit poslouchat mé slovo, následovat moji vůli. Je to zajímavé, když čteme listy apoštola Pavla, když čteme skutky a vidíme míru požehnání v Pavlově životě. Já a další kazatelé, kteří tady kážou, už mnohokrát jsme tady četli ten výčet toho, čím Pavel ve své službě prošel, kolikrát byl bičován, kolikrát byl být holý, ze jakých podmínek vlastně cestoval. Jednou byl de facto ukamenován k smrti. Nikdy nepřestal naslouchat Bohu, nikdy neřekl, že se na to může vykašlat, nikdy to nevzdal. Řekl bych až neuvěřitelná míra Božího požehnání v jeho životě. Píše, že se mu zjevil sám Kristus na cestě do Damašku. Ale Pavel také píše, že ví, že nedosáhl dokonalosti. A věděl bez jakýchkoliv pochybností, že v jeho životě není nic, co by bránilo Božímu požehnání. Myslím si, že právě proto mohl říct, jsem si jist, že až k vám dojdu, přijdu s plností Kristova požehnání. Měl svatou jistotu v chození s Kristem. Ve Skutcích 24.16 říká, proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i před lidmi. Můj život před Bohem, to je otevřená kniha. Můžu z ní kdykoliv skládat účty. Nemám ve svém srdci žádný skrytý hřích. Plnost Kristova požehnání. Co si člověk představí pod tím pojmem, když řeknu, co si představíte pod plností Kristova požehnání. Přiznám se vám, že u sebe kolikrát vnímám, že ty moje představy a to, co mi říká písmo, se mnohdy velice liší. Plnost Kristova požehnání není o tom, že si budu dobře žít, že budu dobře bydlet, že budu mít dobrou práci. I když samozřejmě i do toho se dá zahrnout, že mě Bůh požehnal. Plnost Kristova požehnání není jen, že jsem zdravý, že nemám rakovinu, že tady můžu stát na dvou nohou, nebo že tady vůbec můžu stát. I když i to je Boží požehnání, že člověk má dostatek zdraví, aby mohl přijít do shromáždění, aby tam mohl mluvit, aby mohl chválit Boha. Ale já si myslím, že Pavel tu mluví o mnohem větším požehnání. Díky Božímu požehnání totiž člověk může žít život, který se líbí Pánu. Když se podíváte kolem sebe, jsou lidé, kteří nejsou věřící a žijí si úžasně. Nejsou věřící a jsou zdraví. Nemají problémy, třeba takové, jaké někdy mívá křesťan. Žijí život, který se líbí Pánu? No samozřejmě, že ne, protože Pána neznají. A člověk, který Boha zná, tomu Bůh žehná, aby mohl žít takovým životem, který se mu líbí. Takový ten život, kdy vím, že když se Pán Bůh na mě podívá, takže může říct, milá sestro, milý synu, milý bratře, milá dcero, mám z tebe radost. Jak přijímáš mé požehnání? A jaká je plnost Kristova požehnání? V Židům 13. kapitole je takový popis krátký. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí našeho Pána Ježíše Krista, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Jsme spokojení se svým křesťanským životem? Stává se vám někdy, že jste spokojení, jak žijete jako křesťané? Říkáte si, tak jsem dobrý křesťan, daří se mi, jsem spokojený. A nebo máte takovou tu neustálou nespokojenost? Toužíte víc a víc být v Boží přítomnosti. Máte větší hlad po dosažení větší a větší blízkosti a většího požehnání s ním. Boží přízeň, Boží účast, přítomnost by měla být zřejmá v životě křesťana i v životě křesťanských rodin. Ty rodiny mohou být chudé, ty lidé můžou trpět, ale jejich životy jsou přesto plně požehnané Pánem. Není to o tom, že by byli křesťané vyňati z utrpení. Myslím, že tady v tomhle sboru se o tom nemusím nijak zvlášť šířit. Že křesťané procházejí podobnými obdobími krutých zkoušek. Ale podobně jako Pavel, i když někdy mohou být poníženi, nikdy nejsou zničeni. Nikdy je ta zkouška nezničí. Nikdy to nevzdávají. Jsou rozhodnuti dokončit to své chození ve víře a službě tak, jak se líbí Pánu. Křesťané nejsou slaboši. Právě naopak. Někdy to vyžaduje opravdu velkou statečnost a odvahu věřit tam, kde všichni ostatní naději ztrácejí, rvou si vlasy a zoufají si. Co brání našemu vstupu do plnosti Kristova požehnání? Možná mi řeknete, že máte plnost Kristova požehnání. Haleluja, já ne. Otevřeně se přiznám, že pořád vím, že se mi nedostává. V listu Galackým píše Pavel v 5. kapitole, běželi jste dobře. Kdo vám zabránil, abyste se drželi pravdy? Jistě to nevyšlo od toho, který vás povolává. Málo kvasu, celé těsto prokvasí. Před kvasem už varoval Pán Ježíš Kristus. Stačí troška a prokvasí to celou mísu. Alež tady jednou říkal, stačí, když budete přidávat malé procento jedu do jídla nebo do pití, ale když to budete jíst pořád, tak to nakonec zachvátí celý organismus. Co je v našem životě, co nás zdržuje, abychom pokračovali do plného požehnání Krista? Nebo to řeknu jinak, co je v mém životě? Protože říkám, že nemám plnost, abych pokračoval do právě toho plného požehnání. Jednu chvíli člověk má pocit a někdy má i dosvědčení Ducha Božího, že činil dobře, že je člověk modlitby, že pilně pracuje a že se snaží konat dobré dílo. Ale přesto něco není v pořádku. Nevidím na sobě, že bych nějak rostl, že bych se někam posouval blíž k Bohu dopředu. Že bych lépe slyšel Boží hlas, vnímal lépe jeho přítomnost. A místo toho se vracím ke spoléhání na své vlastní tělo. Ta moje jistota, nějaký plán do budoucna jsou najednou pryč. Něco, jako by člověku brání, jako by měl kouli na noze. Co by mohlo přesvědčit, abych se dostal do takového stavu? No, apoštol Pavel říká, že to cokoliv, není to z Boha. Co si vás poskvrňuje? A může to být i něco, co si člověk snaží udržet. Snaží se toho držet, protože je to pro něho určitá možná jistota. Možná znáte ve svém okolí křesťany, kteří byli kdysi velmi dobrými služebníky, byli používáni svým pánem, byli oddaní, modlili se, sloužili ve svatosti. Ale potom se jim něco stalo. Nějakým bylo zabráněno, aby dál používali nebo aby dál zažívali tu plnost Kristova požehnání. My jsme měli jednoho takového bratra ve sboru v Blanenském, který byl jedním z zakládajících a jeho služba byla, řekl bych, někdy mimořádná. A najednou se ten bratr změnil. Úplně se změnil. Začal posléze pít, oženil se, když se napil, začal bít svoji ženu. Nikdo to v podstatě nevěděl, až to nějak se dostalo navenek. Když se s tím člověk bavil, tak by to do něj nikdy neřekl. A pak jsem se dozvěděl, že kořen tady toho všeho je v jeho mladém věku. Když byl na vojně, udělal tam nějakou hloupost, zavřeli ho. A on celý život vyčítal svému otci, který byl advokát, že nevyužil svých známostí, aby ho z toho vězení dostal. V tom vězení prožíval těžké chvíle, nikdy svému otci neodpustil. Ani jako křesťan. Neustále to svému otci připomínal. Jeho otec, který byl křesťan, to neunesl a oběsil se. A jeho syn se na toho otce rozhněval ještě víc, protože ho jeho otec živil. Několik let ho živil. Několik let za něj všechno platil, protože jeho syn neměl práci ani nehledal. Všechno nechal na svém otci. Byl to úžasný služebník. Nikdo nevěděl, že ve svém srdci nosí neodpuštění. Ale Pán Bůh mu dával čas. Čas, aby mohl srovnat svůj vztah s Bohem i s otcem. Neudělal to. Nevím, jak je na tom teď. Můžu se za něj jen modlit. Nevím ani, kde bydlí, nemám na něj mobil, nic. Byl Bohu oddaný. Otázka je vždycky, nakolik je člověk Bohu oddaný, když nedokáže třeba odpustit. Všech těchto lidí se Pavel jakoby ptá, co se stalo? Co vám brání, abyste ve svém životě měli ten proud toho plného božího požehnání? Nemusí to být vždycky takhle dramatické. Člověk se určité věci dozvídá o svých bratřích, já jsem se to dosvěděl s odstupem 20 let, 25 let. Důležité je ne, co já vím o druhých, ale co já vím sám o sobě, co mi Pán Bůh zjevuje. Když mi Pán Ježíš položí otázku, co se stalo, tak bych měl hledat odpověď, co se stalo, že neprožívám takové požehnání. Co tu děláš, Eliáši? Víš, co tu děláš? Víš, proč seš tady v téhle jeskyni? Jak jsme četli v tom textu první královské? Asi nikdo z nás neočekává, nepředpokládá, že by Pán Bůh nevěděl, proč tam ten Eliáš je. Že by Pán Bůh jako zpráskl ruce a říkal, kde se tady vzal. A přesto říká, co tu děláš, Eliáši? Zapřemýšlej. Přemýšlíš nad tím, proč jsi tady? Přemýšlíš nad tím, proč ses ocitl na tomto místě? Byl to zbožný prorok, který přivolal oheň z nebe, který zabil Bálovy proroky, zvítězil nad 450 Bálovými proroky. Modlil se za déšť a z nebe se lily potoky vody. Ukončili tak dlouhé sucho v Izraeli. Ale to nebylo to důležité, nebo nejdůležitější. Nejdůležitější bylo, když to lidé viděli, které Achab na Eliášův příkaz svolal, tak když to ti lidé viděli, okamžitě činili pokání ze svého modlářství a obrátili se zpět k Hospodinu. Eliáš zvítězil na Karmelu a v 18. kapitole 46 je psáno, Hospodinova ruka pak byla s Eliášem. Představte si, že král Achab dal zapřáhnout, aby se vrátil zpátky do Jezreelu a Eliáš, s kterým byl Bůh, si vykasal tu svoji suknici a Achaba s tím jeho spřežením předběhl. proč vlastně prorok tak spěchal do města. V 18. kapitole 36. verši se píše, prorok Eliáš přistoupil a řekl, Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Prorok v podstatě říká, Hospodine, ať každý, kdo je tu, ví, že všechno, co jsem učinil, bylo v poslušnosti tvému vedení. Ale potom se zpráva dostala ke královně Jezábel. A když slyšela, že Eliáš zavraždil všechny její falešné proroky, vyhrožovala, že ho zabije. Když Eliáš slyšel hrozbu Jezábel, utekl, aby si zachránil život. Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Bál se Eliáš Jezábel nebo nebál? Co myslíte? Já si myslím, že bál, i když to tam není vyloženě řečeno. Bál se o svůj život. Možná, že z toho zápasu na Karmelu a z toho běhu všeho kolem byl tak vyčerpaný, že když ještě uslyšel to, že ho královna Jezábel chce postihnout stejným osudem, jako byli, jako on vlastně udělal s jejími proroky, možná ztratil hlavu. Možná propadl bez naději. Možná si řekl, tak já se tady snažím, poslouchám Hospodina, dělám všechno to, co Hospodin po mně chce a místo toho, aby se něco dělo, aby byl Bůh oslavený, tak mě zabijí. Není to tam napsáno, je to tak trošku spekulace. Možná, že dostal sílu předběhnout ten kočár i proto, aby mohl ukončit i život královny Jezábel, když ukončil život proroků. Proč to myslím? Hospodin nechal, aby Eliáš zabil těch 450 proroků, nebo 400, aby je pobil. Proč by dovolil, aby matka vlastně, původce všeho toho modlářství, přežila. Když ořežete hříšné větve, ale necháte kořen, ze kterého ty větve rostou, tak se to zase všechno vrátí zpátky. Když Bůh připravuje jeho lid, aby vstoupil do plnosti jeho požehnání, tak myslím si, že Bůh po nás vyžaduje víc, než jenom abychom činili pokání. Pokání je velice důležité, ale je to první krok. Vyžaduje na nás, abychom také vytrhali kořen našeho hříchu. Abychom mohli být přivedeni do života čistoty a svatosti. Ten bratr chodil do sboru, sloužil Bohu, určitě z toho měl dobrý pocit, všichni ho v uvozovkách plácali po ramenou, všichni říkali, jak je dobrý, jak je obětavý, jak je hodný, jak je milý. A on takový byl. Ale ten kořen, který měl v sobě, tam pořád zůstával. Nemohl zažívat plnost Božího požehnání. V knize Zjevení ve 2. kapitole je napsáno, je to dopis do Tiatyr, vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál více, ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje učedníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání a ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hele, sešlu na ní nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, protože se od jejich činů neodvrátí. A její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každému z vás odplatím podle vašich činů. Pán Ježíš tady mluví k lidem, kteří jsou šlechetní, kteří jsou dobročinní, kteří jsou plní víry, trpěliví, dokonce rostou ve svých dobrých skutcích. A přesto tito oddaní dosud nemají to plné boží požehnání. Je tu jeden problém, jedna překážka, která vás zdržuje od zažívání mé přízně v plnosti, říká Pán. Odmítáte jednat s duchem Jezábel ve svém středu. Umožňujete tomuto duchu, aby vás dále sváděl. Jestliže máme vstoupit do plnosti božího požehnání, musíme se dostat až ke kořenu všeho modlářství a hříchu. Jezábel je tady takové symbolické jméno a jedná se o duch samozřejmě nečistý, duch odpadlictví, duch, který vede k odpadnutí od Hospodina. Svůdná propaganda, která je směřovaná na boží služebníky. Eliáš byl povolán jako nástroj, aby tuto pevnost zbořil. Eliáš měl úžasnou historii s Pánem. Byl vyučován, slyšel boží hlas, modlil se s takovou mocí, že se nebesa otevřela, pak se zase zavřela. Když udeřil svým pláštěm, tak se řeka rozestoupila a přešel suchou nohou. Přesto teďka tento mocný prorok utíká. Nestává se vám někdy, že někdy přijde takový ten duch Jezábel a vy si říkáte, pracoval jsem tvrdě a teďka by to chtělo nějaký relax, nějakou zábavičku, nějaký filmeček, nevím, něco, podívat se, zrelaxovat, přijít na jiné myšlenky. A možná slyšíme, toto je den milosti a Bůh, on není na svůj lid tvrdý. A kdyby jsi dopřával možná přes příliš, když už by se ti zdálo, že jsi to přehnal, neboj. Vždyť Pán Ježíš Kristus smívá každý hřích. Vzpomeň, spolehni se na jeho krev. On tě očistí. A Pán Ježíš říká, jestliže máš ve svém srdci žádost, Ježíš si se dopustil cizoložství. Pán taky říká, já jsem k tobě milosrdný a jsem k tobě trpělivý. Dostáváš dostatek času, abys činil pokání a zřekl se svého hříchu. Pamatuješ, poslal jsem k tobě proroky. Zaznívalo slovo z kazatelen. Otevřel si Bibli a mohl si číst. Když ses modlil, tak jsem ti Duchem Svatým připomínal. Posílal jsem za tebou své služebníky, aby tě varovali, aby tě usvědčili. Proč jsi nečinil pokání? Proč jsi nevykořenil ten hřích, na který jsem ti ukazoval? Pán Ježíš říká, já toužím potom, abys vstoupila do plnosti mého požehnání. Udělal jsem proto všechno. Nelze proto udělat víc. Proč pořád dál žiješ jako chuděs? Je to tvrdé slovo, které je v tom listu zjevení. Jak Pán tvrdě jedná s Jezábel, nebo s duchem Jezábel. Ale nejde jinak. On chce, aby každý, kdo mu slouží, to bral vážně. Její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každému z vás odplatím podle vašich činů. Možná to zní jako slova starozákonního proroka. Nejsou. Je to varování od Pána Ježíše Krista samotného. Každý jednotlivec v mé církvi musí vědět, že Jezábel musí být sražena. Musíte dát té duchovní pevnosti smrtelnou ránu. Protože jinak tu plnost Božího požehnání mít nebudete. Jenom krátce k Eliášovi, co bylo příčinou jeho selhání, dá se říct. Takový mocný boží muž, Eliáš. Něco jako Mojžíš. Pán Ježíš nahoře proměnění se setkává s Mojžíšem a s Eliášem. Jeden nebyl vpuštěn do země zaslíbené. Druhý utekl po takové obrovské zkušenosti s boží pomocí, kterou měl. Byl to vlastně u Eliáše nedostatek víry. U Mojžíše asi taky. Eliáš najednou jakoby přičítal Jezábel víc moci než Bohu. Vždyť po jeho vítězství nahoře Karmel, jak jsme četli, nastalo úžasné probuzení. Lid činil pokání, odvrátil se od Bála a navrátil se k Hospodinu. To všechno Eliáš viděl. Jezábel vlastně v tu chvíli jakoby neměla žádnou moc. Její proroci se tam válejí v krvi. Ale místo toho, když přišlo vyhrožování, Eliáš utíká. Bůh, který tě spasil, který ti dal vítězství nad hříchem a který učinil pro tebe zázraky, má tu samou moc k zabití jakéhokoliv hříchu. Může zničit jakoukoliv pevnost, může umrtvit jakkoliv zakořeněný hřích, osvobodit tě od každé moci nepřítele. Někteří křesťané říkají, když na nimi přijde jejich bratr a řekne, přestaň s tím. A on vám řekne, víš, je to už dlouho a už je to takový zvyk pro mě. Už prostě je to tak silné, že tomu nedokážu odolat. Já vím, že jsem ztracený, ale je to silnější než já. Zasévej čin, sklidíš zvyk. Zasévej zvyk, sklidíš povahu. A zasévej povahu a sklidíš osud. Takový potom bude tvůj konec. A nepřítel toho vždycky využívá. Bůh tě neslyší, ty to nezvládneš. Navzdory všem svým modlitbám stejně padneš. Ale Pán říká, ne, ne, tak to není, tak to nemusí být, tak to nebude. Žádný duch nad tebou nemá nad vládu, máš-li ducha Kristova. Kolikrát se vám stalo, že jste před něčím utekli? I v Bibli čteme, jak služebníci utíkali, jak utíkal David, jak Jeremiáš nechtěl sloužit, jak Jonáš utíkal, kam se dalo. Ale když utíkáme, tak vlastně nevíme, kam jdeme. Když člověk utíká, nemá žádný cíl. Eliáši, co tu děláš? Co tu tady v téhle jeskyni nahoře Chorébu, co tu děláš? Proč tu seš? Co hledáš? Jaký máš cíl? Kam jdeš? Víš to? Jaký je stav mysli člověka? Jaký je stav mysli křesťana? Je to touha uniknout ze zkoušky? A nebo touha, aby se Pán oslavil? Nebudu se bát ničeho zlého. Toho vyznává král David. A myslím si, že ten Eliášův příběh je nádherný právě i z toho pohledu boží milosti. Bůh se dal poznat svému v tu chvíli bojácnému služebníkovi. když byl Eliáš tak skleslý, když propadl bez naději, když chtěl zemřít. Tak Bůh posílá anděla, který mu přinesl chléb a vodu a říká, jes a pij. Pak ten anděl přijde znovu a říká, jes a pij. Příteli, nemůžeš to zvládnout sám, ale já jsem s tebou. Nebylo pochyb o boží lásce k Eliášovi. Nezáleželo na tom, nebo nezáleží někdy na tom, jak šeredně ten služebník selže nebo selhal. I v jeho strachu, v jeho depresi, v jeho beznaději je to pořád ten, který je milován svým otcem. A to samé je pravdou pro všechny z nás, kdo Pána milují a slouží mu. Pamatujete? Kdo miluje mého otce a kdo zachovává jeho slovo, toho bude milovat můj otec. A my, já, Ježíš Kristus a můj otec k němu přijdeme a budeme u něho mít svůj příbytek. Ale Bůh měl pro Eliáše ještě jedno poselství. Takové to milosrdné varování, které se dá stáhnout právě i dnes na mě, na každého z nás. To, když se Pán Bůh ptá člověka, co tu děláš? Co tu děláš, Ivo? Co tu děláš, Slávku? Co tu děláš? Hospodin Eliášovi odpustil, ale neměl v úmyslu ten jeho problém zamést pod rohošku. To je taky výraz boží lásky. Nemávne nad tím rukou. Eliáš odpověděl tak trošku výmluvou, možná tam zaznívá taková trošku výčitka v té jeho odpovědi. Ale Bůh ho nenechá. Proč jsi tady? Proč jsi vzdal ten boj Eliáši? Proč jsi rezignoval na svoji službu? A pak to vypadá, jako by Bůh řekl, dobře Eliáši, už tě nebudu nutit. Pomažu místo tebe Jehu, pomažu Elíšu, aby dokončil tu tvoji službu. Víte, faktem je, že když chceme přestat, Pán to dovolí a nebude nás milovat o nic míň. On prostě dovolí, abychom dál žili omezenou mírou Krista. Když přišel čas, když přišel Eliášův čas, aby šel domů, dopravil ho do nebe ohnivý kočár. To je nádherný projev boží lásky. Ale myslím si, že podobně jako Mojžíš, kterému bylo zabráněno vejít do zaslíbené země, kvůli čemu vlastně vyšel z Egypta, kvůli čemu 40 let prožíval to, co prožíval, po tom putování na poušti, tak nakonec ji viděl jen tak zpovzdálí. Že možná kvůli tomu Eliáš nestoupil do plnosti božího požehnání. Možná si člověk říká, ale já nejsem smilník a nejsem cizoložník. Ale víte, pro každého věřícího, který touží úplně vstoupit do Kristova požehnání, někdy přijde doba, někdy přijde takový Eliášův okamžik, kdy narazíme na toho velkého nemilosrdného nepřítele, kterému jsme třeba ještě nikdy nečelili tak moc. A budeme slyšet, jak se nám bude vysmívat. Tentokrát selžeš, tentokrát nevyhraješ. A jestliže tento čas přijde, tak si člověk nemůže říct přece, že toho nechá, že uteče. Nevím, co zažívá člověk, který onemocní rakovinou. Nevím, co zažívají jeho blízcí. Neznám to. Můžou si ti lidé říct, že od toho utečou? Můžou si říct, Bůh vlastně není? Kde je Bůh? Nebo to není drtivá zkouška? Nebo myslíte, že v tu chvíli člověk nezažívá? Nevyhraješ,
Selžeš, jsi ztracený, máš smůlu, konec. Nezdávejme boj, vzpomeňme vždycky na Boží zaslíbení. Vzpomeňme třeba na Eliáše, jak vyhrál a zvítězil. Byl s ním Bůh a byl s ním Bůh i potom. Máme v Bibli úžasná svědectví. A i když máme ještě mnozí, mnoho let před sebou, vždycky si připomeňme, jak dobrý náš Bůh je. Že není nic lepšího, než vložit život do jeho rukou. I když to někde vypadá tak, jak to někdy vypadá. I když neprožíváte dny bez bolestí, i když máte utrpení, i když se zlobíte se svými dětmi nebo se sebou samými. Ve všem Bůh může vítězit. A tak bych nám chtěl přát do toho dalšího roku, do těch dalších dnů, abychom vždycky mohli společně vítězit. Aby Theos Christi mohli vítězit i v tomto okamžiku v Božím pokoji. Aby mohl vítězit i jejich tatínek, ať je jeho osud nebo jeho život dlouhý, jakkoliv. Bůh ví, proč dopouští to, co dopouští. A je na nás, abychom tu Boží vůli mohli přijmout jako to nejlepší, co má Pán Bůh pro nás připraveno. Hezky se to mluví zkazatelně, že? Když to člověk nemusí prožívat. Proto chci poprosit, abychom se mohli za sebe tak vzájemně věrně modlit. Abychom mohli opravdu vytrvat a mohli bojovat ten vítězný boj víry společně. Jako Boží lid, jako církev, jako ti, kteří se vzájemně milují. Kteří jsou taky rodina. Protože trpí-li jeden úd, trpí všechny. A tam k tomu Pán žehná. Amen.